Скъпи вярващи, да благодарим за детската проповед, която днес беше музикална и певческа на двете деца, които участваха. Бих поканил и други деца да участват с песни, с молитви, с музика в времето на детската проповед, защото понякога тази проповед е по-силна от това, което аз или някой друг ще каже от тук. Децата имат една особена сила да проповядват. И не случайно Бог обещава, че може да завърши своето дело с участието на деца. Какво правим ние възрастните? Как го правим? Кое ни мотивира да го правим? Защо го правим? Ние носим едно вечно благовестие. То е в нас. Но то трябва да бъде и чрез нас. Както знаете, преди няколко седмици, може би преди месец, ние започнахме няколко кампании по отношение на нашата благотворителна дейност. Сега пред вас ще бъде представена презентацията на това, което църковните отдели и всеки един от вас е направил. Чрез фондация АДРА, отдел лично служене, чрез младежки отдел, чрез мъжката формация Санктус. Всъщност, ние отново и отново проповядваме на хората в този град. Понякога без думи, с песни, с подаръци, с отношения. Тези кашончета, които ние събирахме в продължение на няколко месеци, бяха предоставени на деца в нужда, на доста деца и родители в квартала Спарухово. В читалището беше проведено едно тържество. Виждате снимки от раздаването. След това посетихме и едно място, където има наистина деца в нужда. Там бяха предоставени тези кашончета от името на фондация АДРА и църквата на адвентистите от седмия ден в град Варна. Останалата част от кашончетата беше събрана и заедно с останалите градове в България беше направена акция в град Мизия чрез фондация АДРА, чрез отдел лично служене. И вие виждате кадрите от детските градини и училищата в Мизия, където бяха поднесени вашите подаръци. Изключителна благодарност от името на фондация АДРА, която е адвентна фондация, и от всички хора, които са били в Мизия и които са получили подаръци към участниците в формирането на тези подаръци от град Варна. През миналата седмица в Дома за възрастни хора с физически увреждания в град Провадия също бяха предоставени чрез отдел Тавита и чрез отдел лично служене подаръци. Беше обгрижен този дом, където беше споделена веста с много хора, бяха подарени книжки, бяха обгрижени хора, виждате, от инвалидния дом в град Провадия. Виждате и някои от вас, които са участвали в това мероприятие. И през миналата седмица отново във връзка с рождествените празници, един чудесен подарък беше поднесен чрез мъжката формация Санктус, в песни и в споделяне с хората, които имат нужда в дома за стари хора. Дали наистина тази заповед е нова? Днес изучавахме идеята за нов в кавички завет или подновен завет. Би трябвало да продължим да се обичаме така, както Бог ни е възлюбил. Така, както един друг се обичаме, надявам се. Така да продължим да бъдем Негови ученици, носители на тази любов и през 2015 година. Господ ни кани да продължаваме да бъдем християни, които носят Неговата вест по различни начини, в различно време, имайки любов към хората в този свят. Няма по-силна проповед от проповедта на любов. Със сигурност много хора са участвали в много мероприятия, лични, индивидуални, обществени. Това са само малки, кратки неща, които ви представяме, но тяхната цел е не да докажем или да кажем какво прави църквата, напротив, да ни мотивира да продължим да го правим. Да ни мотивира там, където отиваме и се срещаме с хората, да бъдем полезни. Това е 13-та събота. Обикновено тази събота се нарича събота на съботно училище и лично служене. С какво е по-особена? Освен с това, че завършва годината. Завършваме една стара година и вървим напред към една нова година. Какво значи 13-та събота? Връщам се назад във времето, когато Божият пророк и водач на древния Божий народ Моисей, трябва да се раздели със своя народ. Приключва една нова, една стара година. Приключва една стара мисия. При него е тъжно. Но въпреки, че е тъжно, 32-та глава на Второзаконие е песен. Моисей пее. Бихте ли пяли в края на тази година? 33-та глава е благословение. Моисей завършва с песен и с благословение. И може би не случайно воден от Божия дух, казва нещо важно в началото на своето благословение. 33-та глава на книгата Второзаконие. 1-3 стих. И ето благословението, с което Божия човек Моисей благослови израелтяните преди смъртта си. Каза: Господ дойде от Синай и се яви от Сир, осия планината Фаран. И дойде с десетки хиляди светии, от десницата му излезе огнен закон за тях. Моисей представя една огнена картина, една славна картина, една величествена картина на Божието присъствие сред неговия народ. И забележете, той възлюби племената. Може би най-важната вест е, че Бог обича хората. Бог обича личностите. Бог обича племената, израелевите племена. И забележете, всичките светии са в ръцете му и седят при краката ти, за да приемат думите ти. В тази огнена картина Моисей представя идеята, че всичките светии са в Божиите ръце. Кои са в Божиите ръце? Които искат да бъдат там. Всичките светии стоят при краката ти. И в български обичай някога е било, когато искаш да чуеш от някого нещо, да споделиш нещо, да застанеш при краката му и да слушаш думите му. И слушат и приемат думите ти. Една картина за една практика, една необходима практика в живота на Божия народ. Да бъдем в Божиите ръце, в Божието присъствие, в Неговото общение. Да стоим при краката му, т.е. да сме готови да слушаме, да получаваме информация, да получаваме духовно образование, духовна мотивация и да приемаме думите му. Т.е. те да станат практика, те да станат живот в нашата действителност. В това свое послание, в това свое завещание Моисей представя една велика идея. Великата идея за желаната действителност, за възпитателна практика и мотивация за служене. В модела на тази възпитателна древна практика откриваме Божията перспектива за неговия народ. Какво значи това? В чудесната книга Възпитание четем следното. В древния Израел често ставаха равнодушни към задълженията спрямо Бога и поколенията. Поради неверие и влияещи езически практики, следващото поколение получаваше възпитание, различаващо се твърде много от предното. Логично, културните, социални и битови условия се променят. Бог обаче не се променя. Но той се опитва да адаптира това към времето, обстоятелствата и неговата вест, неговите принципи отново да бъдат достъпни за хората. Отново хората да бъдат в ръцете му, отново хората да стоят при краката му и отново хората да приемат тази вест и тя да става тяхна практика и живот. Това се нарича необходимата адаптация. Затова така съм заглавил своята проповед. Една истина, която се адаптира за времето и за личността, за всеки от нас. Една истина за добрата, за благата вест, която е актуална за мен и за теб хилядолетия по-късно, както във времето, когато Моисей се разделя със своя народ. Реално, къде откриваме тази идея за възпитателна практика и за мотивация за служене? Къде я откриваме? Откриваме още в древността, изследвайки свещеното писание. Първа книга на царете, глава 3, стих 19-21. Първа книга на царете, глава 3, стих 19 до 21. И Самуил растеше, и Господ беше с него. И Господ не остави ни изпълна нито една от неговите думи. А целият Израел, от Дан до Вирсавее, разбра, че Самуил беше потвърден за Господен пророк. И Господ пак се явяваше в силу, защото Господ се откриваше на Самуил в силу чрез словото от себе, чрез слово от себе си. И Самуиловите думи се разнасяха по целия Израел. Божият народ вече е установен в обетованата земя. И сега хората желаят да бъдат в Божиите ръце, да бъдат водени чрез Божието Слово, да бъдат в краката на този, който им дава вести, да го слушат, да приемат и да вървят напред и нагоре с него. В този текст има скрит подтекст. Чудесната книга «Възпитание продължава», за да се предотврати растящото зло, Бог даде средства в помощ на делото на възпитание. Названието пророк се даваше и на хора, призовани от Бога да учат народа на неговите дела и пътища. По Божия препоръка Самуил основа училищата на пророците. Те трябваше да са бариера срещу разпространяващата се поквара, да осигуряват квалифицирани мъже със страх от Бога като водачи и съветници. За тази цел Самуил събра млади хора, интелигентни и прилежни, наричани синове на пророците. Те изучаваха Словото на Бога, а неговата животодавна мъдрост съживяваше умствените и душевни сили. Наставниците бяха добре обучени в Божията истина. Радваха се на близостта с Бога и бяха приели скъпоценния дар на духа му. Във времето на Самуил имаше две такива училища – в Рама и Кирятия Рим. По-късно бяха основани и други такива. Когато Бог води своя народ, той желае да изгради институции. Той желае да изгради институции, които продължават да бъдат полезни векове наред. И в тази реалност на Божия народ в Хананската земя, Бог изгражда системата на пророческите училища. Там се образоват хора, които духовно мотивират Божия народ, които водят Божия народ към служене. В тези училища се учат хора на жертвоготовност, на трудови навици, на благотворителност, на изучаване, на молитва, на свещена музика, на мотивация за служене, така че този народ не просто да бъде най-добрият, най-верният, най-точният, а този народ да бъде най-светещият народ, най-свидетелстващия народ за добрата вест, която Бог носи на този свят. И не случайно Бог на десетки места, дори на стотици места, казва и показва и напомня предназначението на този народ. Смисълът на тези институции, които Бог създава. Чета един от тези примери в книгата на пророк Исаия. Шестата глава и първия стих. Стани и свети, защото светлина дойде за теб и славата Господна те осия. Защото ето тъмнина ще покрие земята и мрак племената, а на теб Господ ще осияе Господ и славата му ще ти се яви. Това не е просто една обикновена привилегия. Това е нещо, което Бог дава. На теб дойде светлина. В пророческите училища Бог дава светлина на своя народ. Светлина, която не просто да бъде консумирана, а светлина, която да бъде споделена с хората. Бог създава тази институция, за да подготви един народ. Народ, който свети в обществото. Народ, който свети на околните народи. И тази институция на пророческите училища продължава столетия напред. По времето на Елисей и Илия отново се говори за ролята и значението на пророческите училища и учениците. В Ерихон, Ветил, Галгал и други градове тази система на възпитателна и мотивираща практика продължава да съществува. Няма да чета текстове, но пророческите училища са една адаптирана качествена система, която Бог мотивира в онова време. И те са актуална институция, която помага или би трябвало да помага на Божия народ да осъществи своята мисия в този свят. Идва времето на Вавилонския плен и за съжаление, след като Божият народ не изпълнява своята роля, институцията на пророческите училища изчезва. С пленничеството във Вавилон тази система спира да служи на Божия народ. Какво да се направи в робство? В една друга действителност. Как Бог да продължи да мотивира своя народ? Имате ли идея? Някъде в 6 век преди Христос, там, във Вавилонски плен, евреите живеят на различни места. Те са пръснати, но живеят в общности. Тук 3, там 20, там 100, там 1000. Тогава възниква идеята за така наречените места за събиране, които ние познаваме като синагогите. Синагога означава място за събиране. Под Божие вдъхновение Бог води своя народ дори и в робство и създава институцията на синагогите. Защо? Какъв е смисълът на тази институция? Това е едно адаптирано място за форма на богослужение, беседи, дискусии, обучение за служене и други осветени дейности, които мотивират Божия народ в плен да свидетелства на хората, с които живее. Това е смисъл на синагогите. Това е първоначалният смисъл. След връщането от плен, всъщност, макар че е връщане от плен, има оставане в римска действителност, по времето на Христос, дори в Римската империя, в своето родно място, синагогите продължават да се използват като институции. Нещо повече. Ще прочита само един текст в Евангелието от Лука, 4 глава от 14 до 16 стих. Сам Исус Христос използва тази институция. И Исус се върна в Галилея с силата на духа. И слух се разнесе по цялата околност. И той получаваше по синагогите им. И по-надолу текста в Назарет, в Капернаум и в другите места, Исус посещава синагогите. Какво прави там? Богослужението в синагогата се състои от няколко части. Първо се чете така наречената молитва Шема, или се открива с специална молитва. После се произнасят молитви за болни, нуждаещи се, страдащи се и други поводи за молитва. След това се четат откъси от Тората. После се четат откъси от пророците. Има хвалебствени песни, псалми. Има тълкуване, проповед, насърчение, благословения. Изказват се мнения, коментари, дискутира се. Спомнете си Исус, чете нещо, след което започват дискусии и коментари. По обичай се прави благотворителност, като се дава милостиня, когато се излезе отвън, извън синагогата. Всичко това е с една цел. Мотивация за благовестващо служене. Когато човек излезе от синагогата, той да е не просто нахранен съзнания, а да бъде мотивиран, тръгвайки си към дома, да сподели нещо полезно с бедния, да отиде и да посети болния, да отиде и да се срещне с нуждаещия се, да отиде и да занесе добрата вест на своя съсед, приятел, на своя чужденец, на своя гост. И това е една адаптирана форма на древна възпитателна практика, която мотивира за служене и която, между другото, има значение повече от 7-8 века. 7-800 години продължава идеята за предназначението на синагогата като място, където хората се мотивират и получават образователна мотивация да отиват и да споделят истината. Въпреки, че това е една прогресивна, перспективна идея, с течение на времето, като че ли синагогата се превръща в нещо формално. Започва да става съвсем обикновено нещо, рутинно. Всяка събота се прави нещо. И в Деяния 19 глава, забележете по какъв интересен начин от 8 до 10 стих се случва нещо. Деяния 19 глава, стих 8 до 10. Павел е в град Ефес. И той влезе в синагогата, където говореше дързостно. Дава думата на Павел и той говори. и в разстояние на 3 месеца разискваше с хората и ги увещаваше за неща, които се отнасяха до Божието царство. Проповядва, говори, споделя, използва системата на синагогата, за да благовества, за да мотивира хората. И понеже някои се закоравяваха и не вярваха, забелязвате ли, това е място за събиране на вярващи хора. След като дискутират и разискват, някои не вярват и се закоравяват. Но злословеха учението, още по-страшно. Започват коментари, които се наричат злословене. Пред народа той се оттегли от тях и отдели учениците. Определено някои хора имат интерес да се учат. Да се учат не само на Божието Слово, но и как да споделят Божието Слово. Отдели учениците и всеки ден разискваше в училището на тирана. И това продължи 2 години. Така че всички, които живееха в Азия, и юдеи, и гърци, чуха Господното Слово или Господното учение. Забелязвате ли какво се случва? Когато една институция загуби своята стойност, Бог търси начин да адаптира истината отново да бъде актуална. Тук се появява за първи път идеята за схоле, гръцкото схоле, школа. Оттам идва идеята на руското школа и оттам идва идеята на училище. Схоле означава училище. Училището на Тираниус. Схоле на Тираниус. След като в синагогата няма смисъл от такова нещо, намират едно място. Едно училище, вероятно по философия, по риторика или по литература в онова време. И там започват да провеждат дискусии, мотивация и образование на ученици. И какъв е резултата? За 2 години всички, които живееха в Мала Азия, става въпрос, около Ефес, и юдеи, и гърци, чуха Господното учение. Какъв е резултата от това схоле? От училището на Тираниус? Обогатени християни с много знания? Не. Споделяне, чуване на веста и на истината. Тези ученици се научават и отиват, мотивирани са да споделят, да носят тази вест на хората в цяла Азия. Тази практика намира своето приложение в ранното християнство и по-късно във формирането на така наречените домашни църкви. Скъпи вярващи, следващите столетия, чисто исторически, ако погледнем, отново има нужда от адаптирана възпитателна практика за мотивиране към служене. В християнството възникват и се формират най-различни системи. Няма да се спирам на тях, но една от тях е така наречените килийни училища в България, които са основани, където децата се записват, за да учат Божието Слово и на базата на Божието Слово да станат образовани. Без да давам оценка и да казвам за тази адаптация през вековете, някъде през 1853 година в редиците на Адвентната църква започва да се използват систематични практики за богослужение. Богослужението не е просто само една проповед. Започва да се провежда една адаптирана практика на това, за което някога Моисей говори, някога в пророческите училища се случва, отчасти в синагогите се случва, в училището на Тираниус, първата апостолска църква, започва да се формират групи за дискусии, за изследване, за молитва. И отново можем да говорим за актуална адаптация, за необходимата адаптация. През 1869 година редакторът на младежки инструктор Джордж Хауърд Бел развива план за изследване, за систематично изследване и издаване на помагала за това систематично изследване. Тези помагала първо се прилагат в Батъл Крик, а след това и в други църкви. Дискусионните групи, които се формират за да се прави дискусия, стават така наречените съботно-училищни групи с изучаване на систематични теми, с обучение, обгрижване и мотивиране за служене. И така в рамките на около 20 години от 1853 чак до 1870 се организира системата на съботно училище и лично служене в Адвентната църква. Така тя постепенно започва да изгражда своята форма и се оформя така нареченият отдел съботно училище и лично служене. И може би най-интересното е, че ако четем адвентна история, ще открием, че още тогава се формират четирите основни цели на съботно училище и лично служене. А именно, задълбочено познание или продължаващо задълбочено познание върху Библията. Тези помагала и уроци, които ги наричаме, ни помагат всеки ден по една малка частица да бъде изучавана, изследвана и отново и отново припомнена. Втората цел – създаване на близки отношения на общуване между членовете на малката общност, групата. Колко групи има тук във Варна? 13, 16, 20. Днес имах удоволствието да бъда в една група, в която не съм бил, може би, от 2 или 3 години. Много отдавна. Една малка общност, в която би трябвало да общуваме. Не познавах само един човек, който за първи път беше дошъл, мисля, че днес. Тоест, да се опознаваме, да споделяме, да се молим, да се грижим един за друг. Третата цел – развиване на евангелизъм чрез системата на организираното лично служене в общността. Една малка група, която е готова днес на обяд да отиде и да посети някого. Една малка група, която е готова утре да бъде в дома за възрастни хора в Провадия. Една малка група, която през следващата седмица може да отиде в едно населено място и да попее, да порадва или да се погрижи за някои възрастни хора. Една малка група, която може да занесе добрата вест на вечното благовестие по различен начин. Понякога и без думи. И не на последно място, четвъртата цел. Участие в локалната и глобална мисия на църквата чрез дарителство. Днес една сестра ми каза, брат, забравяй, смисъл, дай торбичката. Аз си казах, има време за торбичката. Спомняте ли си за какво е тази торбичка? Моля? Благодаря. Събирахме 3 години средства за църква Плевен в тези малки торбички. Но те наистина бяха големи. Сега, 2013, 2014 и следващата 2015, ние събираме в България, наистина изпълнявайки тази цел или една от целите за глобалната мисия за строеж на църква в Благоевград. И ако не знаете, ако сте забравили, отново ви напомням, тези средства отиват целево чрез съботното училище за закупуването или изграждането на нова църква в Благоевград. Смисъл на църква в Благоевград, защото там няма сграда. Така че тези четири цели са в основата на съботното училище и личното служене. Какво се случва в България? Някъде 20-те години на миналия век в църквата на адвентистите от седмия ден в България започва да се формира отдел съботно училище и мисионско служене. Нещо малко по-различно. Започва издаването на уроци, издава се една чудесна книжка, от която имам удоволствието да имам екземпляр, свидетелство за съботно училищно дело. В продължение на около 70 години, в търсене на облик, съботното училище и личното служене изгражда в България една своеобразна форма. И не знам защо се раждат две различни неща или две разделени неща. Едното наричаме съботно училище, а другото наричаме мисионски отдел. И ги поставяме в две различни плоскости. Защо ли? Нямам отговор. Но това обикновено е по-български. Посещавам една църква, сравнително голяма за българските размери, и ръководителят на отдела ми казва, нашето съботно училище е перфектно. Най-доброто в България. Имаме 15 групи, имаме 30 учители, даже и повече от 30. И аз му казвам чудесно. Колко групи от тях са екипи за евангелизиране, за общение, за дарение, за социална дейност? Ами това каза работа на мисионския отдел. Казвам, добре, а къде е мисионския отдел? Сега не ми задавай въпроси, защото аз отговарям само за съботното училище. Скъпи вярващи, когато разделим тези две неща, ние всъщност не отиваме към устоите и не приемаме идеята за Божията адаптация, правим някаква своеобразна наша лична адаптация, която не е адаптация, а е загубване на смисъла и целите. Последните 20 години отново си говорим за необходимата адаптация, т.е. за изпълването със съдържание на тези 4 цели. Радвам се, че в някои църкви това се случва. Отчасти мога да кажа, че това се случва и във Варна. Необходимо е време обаче да осъзнаем, че съботното училище и личното служене всъщност е създаването на екипи, които общуват, духовно се зареждат, както обичаме да ползваме това клише, и после би трябвало да отиват да се разтоварят някъде. Къде? Носейки вечното благовестие. И са готови да събират понякога средства за дърва на нуждаещия се, понякога подарък за болния, понякога нещо полезно за някого. И се радвам, че това се случва. И ще се радвам да продължава да се случва. Иначе можем да четем много и ще бъдем наситени. Можем да си общуваме, но да се затваряме. Можем понякога да даваме средства и да сме себедоволни от това. И можем да говорим на хората, но да сме досадни. Необходима е правилна концепция за една актуална адаптация на смисъла на съботното училище и личното служене. Те са две неразделни неща. Те са 4 основни цели, които би трябвало да осъзная за себе си. И аз в моята малка група, и ти в твоята малка група, и ние в нашите малки групи да започнем да осъществяваме тази адаптация за себе си. Мога да ви разкажа много хубави опитности на много църкви, където това се случва. Щастлив съм от една такава група в една малка църква, няма да казвам коя, в която църквата, след като приключи своето богослужение, малката група остава в стаята, заедно обядват, молят се и после с 2 автомобила заминават в един близък град, където след обед изнасят библейски часове на хора, които имат интерес. Ще бъда щастлив, ако повече групи тук във Варна го правят. И не само тук, на много места. В първото послание на апостол Павел, 2 глава, 6 и 7 стих, и след това 10 и 12, апостолът казва следното. Обаче ние получаваме мъдрост между съвършенните, а не мъдрост от този век, нито от властниците на този век, които преминават. И получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да докарва слава. И стих 10 до 12. А на нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае какво има в човека, освен Духа на човека, който е в него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия Дух. А ние получаваме не Духа на света, а Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. За да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Познаваме ли това, което Бог желае да ни подари? Едно вечно благовестие. Адаптирано в системата на съботното училище и личното служене в 21 век в Църква Варна. Подарък. Подарък, който би трябвало да използваме пълноценно. Използваме ли го? Отново ще си послужа с думите на Боговдъхновението, книгата Възпитание. Докато има различни степени на развитие и различни прояви на неговата сила за посрещане на нуждите на хората, Божието дело във всяко време е едно и също. Следването на принципите на Божието Слово и дадените насоки за развитие и служене ще ни донесе големи благословения. Божието дело продължава да бъде същото за този свят, спасение на този свят. Следването на принципите и дадените насоки за развитие, за актуализация, за адаптация, ще ни донесе големи благословения, когато използваме този инструмент или тази институция за хората в този град. Необходимата адаптация на моето присъствие в съботното училище и личното служение, на нашето участие или нашата система в нашия град. Възможно ли е? Полезно ли е? Необходимо ли е? Едно далечно завещание от времето на Моисей продължава да звучи в края на тази година. И това е завещанието за Божията перспектива. Да бъдем в сиянието на Неговата слава, в Неговите ръце. Да се предадем в Неговите ръце. И ние казваме, да, предали сме се. Нещо повече обаче, да бъдем седнали пред Неговите крака, за да проявим готовност за слушане, за приемане на тази вест. Да приемем тази вест и когато сме я приели, да я занесем на хората, с които живеем в този свят. През пророческите училища на Божия народ, през еврейските синагоги, през новозаветните търсения, днес имаме актуална и адаптирана форма. Бих казал адаптираща се, защото все още продължаваме да търсим пълноценността на системата на съботното училище и личното служение. И Господ иска да ни благослови с този подарък. Една кратка мисъл от книгата свидетелства към съботно училищно дело. Системата на съботното училище и личното служене е в състояние да извърши велико дело на служене. Ако повярваме, ако я приемем и ако продължаваме да преживяваме тази действителност. Знам, че това е трудно. Знам, че това е сложно. Знам, че нямаме време. Знам, че обстоятелствата на живота са изключителни. Но Господ продължава да ни кани. Използвайте тази система адаптирана. Защото ако не я използваме, отиваме в вавилонско робство. Ако не я използваме, оставаме в затворените синагоги, които и днес съществуват. Господ ни кани да направим тази система актуална чрез себе си, чрез нашето участие и присъствие. С себе си, с нашето участие в инициативите и мероприятията, за да можем да изпълним Неговата велика мисия в този свят. Текстът, с който искам да завърша, е в посланието към евреите, глава 6, стих 11 и 12. Апостолът апелира, като заявява от свое лице: и желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край. Да не бъдете лениви, буквалният израз е мързеливи, а да подражавате като онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения. Искаме да наследим тези благословения. Това е съкровеното ни желание. Но искаме да ги наследим с хората, с които живеем. И трябва да го направим. Брати и сестри, специална благодарност бих искал да изкажа на всички, които с малко, с много и с повече се включваха през тази година в работата на съботно училище и лично служене, в работата на останалите отдели. Специално бих искал да изкажа благодарност от отдела на съботно училище и отдела на лично служене за вашето участие, за вашето дарителство, за подкрепата, която сте имали. Със сигурност е необходима повече синхронизация, повече информация. Често пъти някой ми казва: добре де, съобщете, кажете какво, кога, как ще се прави. Със сигурност понякога се пропускат тези неща, но когато човек иска да направи нещо, готов е да направи нещо, готов е лично да служи, той може да го направи с думи, с песен, с молитва, с своето си участие. Така че обръщайте се към отговорниците на отделите и показвайте не ленивост, а желание, мотивация да участвате и да бъдете полезни. Пожелавам Божиите благословения на всеки един в личен план, в семейен план, в църковен план. Нека Бог ни благослови и с още една година ние се приближаваме към Неговото славно завръщане. Така че все по-благословени сме до това събитие, което наближава. Бъдете радостни и щастливи. Пожелавайте добри неща на вашите близки. Молете се за тях. И нека Божията благодат бъде адаптирана за нас, за всеки от нас, за да можем да я поднесем адаптирано и за хората в този свят. Божията благодат и благословения. Амин.